расстрелян журналист Аркадий Бабченко.
Взяли ребенка, 3 лет, мальчика, маленького, в трусиках, футболки, как Иисуса, на доску объявления, прибыли.
Туристический сезон в Крыму в самом разгаре, но уже бьет рекорды отдыхающих на четверть больше, чем в прошлом году.
Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Дно.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на громадському радіо. Це спецпроект, у якому ми виховуємо критичне мислення, вчимось не губитися в океані інформації та бачити більше. У студії працює Анна Море. А чи замислювались ви колись про спорідненість газетних карикатур і повноформатних візуальних новел і коміксів? Місток між ними – це комікс-стріпи – короткі мальовані історії, які у 19-20 століттях друкувалися на останніх сторінках газет. Найчастіше це були 2-4 кадри. Їх друкували у газетах, які читають дорослі. Відтак теза про те, що комікси лише для дітей, доволі сумнівна. Близько 7 300 000 таких мальованих міні-історій виходили в американських газетах у 20 столітті. Звучить як доволі потужне, доступне і легке для розуміння медіа, правда? Саме з комік-стріпів розпочинається історія позитивної пропаганди, пропаганди толерантності до ЛГБТКІ людей у коміксах. Про це і поговоримо сьогодні. Comics Code Authority, орган комікс-цензури, з'явився у 1954 році після неймовірної популярності книжки психіатра Фредеріка Вартама «Спокушання невинних». Він стверджував, що персонажка коміксів «Диво-жінка» – лесбійка просто тому, що вона сильна і незалежна жінка. А Бетмена і взагалі звинувачував у пропаганді гомосексуальності. Зрештою, ЛГБТ-теми стали табуйованими у колись найвільнішому медіа – у коміксах. Графічна дизайнерка та фанатка коміксів Аліса Ігіна розказує, що вперше розповів про реального ЛГБТ-чоловіка зі своїми справжніми проблемами саме автор комікс-стріпу. Гаррі Трюдо отримав Пуліцерівську премію за свою роботу «Дунсбері».
Он начал писать Дунсбери еще в 76-м и включил этого персонажа по имени Энди тоже в 76-м. Но именно рассказывать его ситуации, которые именно рассказывали про ЛГБТ-проблемы, он начал где-то в 80-х, 90-х, когда начали послабевать немножко вот эти CCA, Comics Code Authority, на его работы. У этого Энди-персонажа был ВИЧ, и потом он умер от СПИДа. И это был первый раз, когда такие темы вообще обсуждались в визуальных новеллах. Эта сюжетная линия с Энди привела к номинации на Пулитцеровскую премию. Но газеты, когда увидели это, некоторые отказались его печатать, некоторые печатали. Причем они говорили просто, почему мы вас не хотим печатать, потому что у вас плохой вкус. Это була їх аргументація.
Популярні багатотиражні комікси не могли дозволити собі відкрито говорити про ЛГБТ. А отже, це був ідеальний час виходу на арену для андеграундних, альтернативних, самвидавних коміксів. Виховували терпимість до іншості за допомогою автобіографічних історій. Таким чином ЛГБТ-спільнота демонструвала, що вони теж частина суспільства, яка заслуговує на ті самі права і можливості, що й інші.
Якщо порівнювати андерграундні комікси і мейнстрімні комікси, то в мейнстрімних коміксах, уже в сучасних, часто вот персонажі ЛГБТ показані, як будто вони асимілювані в гетеросексуальному обществі, тобто, як будто вони в тіні гетеросексуальних персонажей. Їх ставлять в основному на вторі кадри, це якісь більш неізвісні персонажі в мейнстрімних коміксах. А в альтернативних коміксах ЛГБТ-персонажі выводятся на передний план. То есть они в основном зачастую главные персонажи своей линейки. У них зачастую свои какие-то истории.
Улюблений альтернативний комікс Аліси Ігіної – лінійка Gay Comics. Цю лінійку створювали у період стоунвольських бунтів. У 1969 році, після поліцейського рейду в гей-барі Stonewall Inn у Нью-Йорку, Розпочалась серія акцій і спонтанних демонстрацій. Ці зіткнення часто наводять як приклад першого опору системному переслідуванню представників ЛГБТ-спільноти. Ці бунти вважають початком масового руху за дотримання прав представників ЛГБТ-спільноти у США і в усьому світі. За словами історика Девіда Картера, ці події стали для гей-руху тим самим, що і падіння Бастилії для початку Великої Французької революції. Важливу роль у стоунвольських бунтах зіграла і лінійка гей-комікс, яка виходила якраз тоді, коли ЛГБТ-спільнота зазнавала репресій як від звичайних громадян, так і від держави.
И вот этот комикс непосредственно повлиял на эти бунты стоунволсовские, потому что он описывал реальные истории таких персонажей. И у них еще очень-очень классный теглайн. Лесбиянки и геи написали это на бумаге, их теглайн. И он был именно на переднем кавере комиксов. Там были автобиографические темы, но не про секс. Там секс не был основной тематикой. В основном они рассказывали какие-то реальные проблемы. То есть любовь безответная, выход из шкафа, буллинг или HIV то же самое. Интересный факт про вот этот гей-комикс. Они были источником каких-то андерграундных событий ЛГБТ-шных. Они там в комиксе вписывали, какие ЛГБТ-события, сходки происходят, где они происходят, в какое время. Вот это как рейвы какие-то андерграунд. Одним из художников гей-комикс была Роберта Грегори. Она создала, я это перевожу как динамические дамзели, Dynamic Damsels, 76-го года этот комикс. Это первый андерграундный именно комикс про лесбиянок. Эту женщину называют Grandmother of Lesbians in Comics, как-то так. Бабушка лесбиянок в коміксі.
Наступний знаковий для пропаганди толерантності у масовій культурі комікс теж андеграундний. Але серед його творців такі культові на сьогодні автори, як англієць Алан Мур, який створив «Вартових», «В означає вендетта», «Болотяну істоту» та «Убивчий жарт». А також Френк Міллер, якого найбільше знають по коміксу про Бетмена «Повернення темного лицаря». Разом з ними працював Ніл Гейман, автор серії коміксів «Пісочний чоловік», романів «Зоряний пил», «Американські боги» та «Короліна». Тоді ж, у 1988 році, Алан Мур, Френк Міллер, Ніл Гейман та інші канадські, американські, англійські автори зібралися, аби зробити антологію коміксів на 76 сторінок, яка називається «Арк».
Он расшифровывается как «Artist against rampant government homophobia». То есть он был создан, чтобы помочь в борьбе с пунктом 28. Это британский закон, который был разработан, чтобы запретить пропаганду гомосексуализма. И вот собрались американские, канадские и британские художники, чтобы нарисовать историю вот против этого пункта. Кстати, этот пункт потом был отменен в 2003 году аж. То есть сколько времени потребовалось на это все. Интересно то, что этот комикс создал Алан Мур косвенно. То есть он создал специально издательскую компанию под названием Mad Love, чтобы выпустить этот комикс. Потому что, естественно, под обычными какими-то издательскими компаниями запретили просто бы такой комикс. Это больше был обучающий комикс, который использовал простые фигуры, чтобы рассказать про истории ЛГБТ какие-то актуальные. Но в основном там были истории про СПИД, из-за чего потом подверглись критике ЛГБТ, потому что их назвали просто, ну, примитивными историями, которые просто рассказывали, что у всех геев там СПИД, HIV, и все это передают геи именно, и это только у геев, и вот критика была вот такая. Но я считаю лично, что это просто от восприятия зависит, потому что комикс реально очень красиво все объясняет, очень простыми историями, и для молодежи, у которых такие проблемы, как по мне, это самое то, чтобы люди не отчаивались, у них более позитивный там месседж. Еще вот можно заметить по названию, что этот комикс, он звучит как рейдж, как какой-то гнев, такой арк. Вот как в комиксах используют такие яркие иконки, когда там бьются персонажи, и они такие кричат «арк». Одним из создателей был Алан Мур, который в то время состоял в полигамных отношениях. То есть он жил со своей женой и еще с подругой. И вот этот пункт 28, он чувствовал, что непосредственно на него как бы повлияет этот закон, и на их личную жизнь. Поэтому он решил создать вот эту работу. И кому интересно, у Мура там история называется... Ну, Мура в этом... Это антология комиксов, то есть там разные истории от разных авторов. У Мура там история под названием «The Mirror of Love». Еще там просто большая пачка.
У 90-х про ЛГБТ-людей починають говорити і у мейнстрімних коміксах, розповідає Аліса Ігіна. Проте виключеними з простору масової культури довгий час залишаються трансгендерні люди. Аж до виходу коміксу «Сендмен» або «Пісочний чоловік» Ніла Геймана.
«Сендмен» – это 75 випусків психоделічного тріпа Морфея «Повелителі снов». І його... отношений с семью вечными. Это очень, как по мне, артхаусный комикс, и его еще называют комикс для интеллектуалов. Этот комикс пошел в список бестселлеров «Нью-Йорк Таймса». Как Нил Гейман вообще пояснял, почему он захотел включить трансгендерных персонажей в свои истории? Он сказал, что он просто-напросто мало видит этих персонажей и их какие-то реальные истории. Мы, может, видели какие-то карикатуры на них, какие-то стёбы истории про женственных людей, которые являлись мужчинами, но мы никогда не видели реальных историй трансгендерных людей. И Нил Гейман включил в «Сэндмена» такого персонажа, как Ванда. Ванда — это трансгендерная женщина. Про неё можно почитать в томе, который называется «Game of You». Там её история раскрыта больше всего. Вот, например, у неё была история в этом «Game of You», как ей снился сон, что она проходит хирургическую операцию по смене пола. Хотя персонаж сам не хочет менять пол свой. Она хочет как бы быть трансгендерной женщиной, но она не хочет менять пол именно с помощью хирургического вмешательства. И ей, значит, снился этот сон, что её принудительно заставляют менять пол. Там показывается, как она не желает проходить это всё, как она кричит. Ей говорят, что «ты фальшивая женщина». Она отвечает, что «I'm woman inside me», и неважно, как бы, как я выгляжу.
Гіганти комікс-індустрії DC та Marvel починають відкрито працювати з видимістю ЛГБТКІ+ людей значно пізніше. Аліса Ігіна розповідає, що DC прокинулися і зрозуміли, що потрібно працювати над толерантністю аж у 2000-х. А до того були лише підтексти.
До цього вони використовували субтексти, намеки якісь. Наприклад, вони ввели Paradise Island, це рідна земля Wonder Woman, где она родилась, и там были амазонки, ну еще из мифологии мы знаем, что там не все так чисто, там есть ЛГБТ-персонажи. То есть они не говорили, что вот я гей, но они использовали какие-то намеки, возможно, какие-то обнимашки, или персонажи жили с друг другом, вот такое, что-то типа этого. Еще в золотом веке комиксов DC можно было найти какие-то намеки на это. И вот наш любимый психотерапевт Фредрих Вертхам писал, что комиксы DC плохо влияют на детей, и то, что отношения Бэтмена и Робина в себе несут какую-то психологическую гомосексуальность и тонкую атмосферу гомоэротизма. Из-за этих комментариев Фредриха Вертхама персонаж Бэтмен и его линейка начала интересно быть гей-аудиторией, что иронично, потому что он был первым из вымышленных персонажей, которого атаковали по причине его предполагаемой гомосексуальности. И получилась такая ирония. Он хотел как бы подосрать персонаж, а в итоге привлек гей-комьюнити.
Про пансексуальність Дедпула, ЛГБТ-версії Гарлі Квін та жінки-кішки, а також про перше весілля гей-пари у коміксах поговоримо у наступному випуску. Пам'ятаємо, що пропаганда буває і корисною. А що може краще навчити толерантності підлітків та підліток, як не яскраві історії про героїв, що здатні змінити світ? Говоримо про позитивну пропаганду у масовій культурі і творах мистецтва у програмі «Дно». Дезінформація, наклеп, обман. Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку п'ятниці на громадському радіо або будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.